My beloved brothers and sisters,
mga hinigugma kong kaigsuunan, akong ipaabot kaninyong tanan ang akong mga pakigabi-abi samtang kita nagsugod nini ikasi 179 nga tunga sa tuig nga kinatibok ang kumpirinsa sa simbahan si Jesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Unsa ako kapamasalamaton sa panahon nga atong gipuy-an, panahon sa ingon sa kapag-uswag sa teknolohiya nga kami makapamulong kaninyo sa tibuok kalibutan samtang ang general authorities o auxiliary leaders nagbarug dinhi sa conference center sa City. Ang among mga tingog moabot nga na kaninyo pinaagi sa nakalindaing mga paagi, lakip ang radyo, telebisyon, padala sa satellite o sa internet. Bisan kami nagsulti nga na kaninyo sa in-English, kaming makadungog sa ubang 92 ka pinulungan. Sukad sa atong katapusang pakikita sa Abril ining mga tuiga, among napinungod ang lindot nga akwer Mountain Utah Temple sa Jordan, Utah, nataliwala sa panahinungod sa Draper Utah Temple sa Marso ug niining labing bagong pahinungod sa Oakert Mountain Utah Temple sa Agosto. Duha ka gabii nang nindot kaayong pasundayag ang gihimo. Nagpakita sa kabatan-unan gikan sa duha ka distrito sa templo. Ang mga pasundayag misubay sa buhong nga kabilin sa Utah pinaagi sa awit ug sayaw. Tanan nahimo, gibanaban na nga 14 kalibuan kabatan-on miapil sulod sa duha kagabi. Kita nagpadayon sa pagtukod og mga templo. Kita nagtinguha nga kutob sa daghang mga miyembro nga posibleng adunay oportunidad sa pagtambong sa templo dili kinahanglan mobiyahe labihang gilay-on. Sa tibuok kalibutan, 83% sa ato mga miyembro nagpuyo sulod sa 200 kamilya sa usa ka templo. Kanang porsyento mopadayon sa pagsubo. Pagtubo, samtang kita magtukod og bag-ong mga templo sa tibuok kalibutan. Sa karon adunay 130 ka mga templo nga gigamit uban sa 16 nga gipaybalo o gipadayon sa pagtukod. Karong buntaga, ikalipay na kong ipaybalo nga 5 ka dugang mga templo kansa mga dapit na napalit og nga sa umaabot nga mga bulan o mga tuig tukuron sa musunod nga mga dapit. Brigham City, Utah, Concepcion, Chile, Fortaleza, Brazil, Fort Lauderdale, Florida, o Sapporo, Japan. Milyon ka mga ordinansa ang ipahigayon diha sa mga templo matagtuig alang sa atong nangamatay ng mga minahal. Hinaot nga kita magpadayon sa pagkamatinud-anon sa pagpahigayon sa maong mga ordinansa alang atong kinsa dili makahimo sa pagbuhat sa maong alang sa ilang mga kaugalingon. Gusto ko ang mga pulong ni President Joseph F. Smith samtang siya namulong kabayan sa serbisyo sa templo sa kalibutan sa espiritu lapas sa mortalidad. Miingon siya, pinaagi sa atong mga paningkamot alang kanila ang ilang kadena sa pagkaulipon mabugto gikan kanila ug ang kahingit-ngit nga naglibot kanila mahanaw. Kana nga kahayag, mahimong mohaya kanila og ilang madungog diha sa kalibutan sa espiritu kabayan sa buhat nga nahimo alang kanila pinaagi sa ilang mga tawo dinhi ug magmaya uban kaninyo sa inyong pagpahigayon ni ining mga katungdanan. Mga kaigsuunan, ang simbahan nagpadayon sa pagtubo ingon kini sukat sa pagtukod kana sa ika-179 nga tuig nga milabay. Kini nagpausab sa mga kinabuhi sa daghan kaayong mga tao matagtuig o nagkailap sa tanang dapit sa kalibutan samtang ang atong misyonaryo na paningkamot nagpangita ni atong nangita sa mga kamatuoran na makapalagdan diha sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Kami nagtawag sa tanang mga miyembro sa simbahan sa pakighigala sa bag-o mga kinabig, sa pagduol nato kanila, sa pagliyok kanila sa gugma o pagtabang kanila nga mubati nga nalingaw. Ako naghangyo nga ang inyong hugot nga pagtuo o mga pag-ampo magpadayon kaihalad ang alang ni atong mga dapit diin ang atong impluensya limitado. Ug diin kita wala tuguti sa guwas ng pakigbahin sa Ebanghelyo ni inyong panahon. Mga milagro mahitabo samtang atong gibuhat ang maong. Karon akong mga kaigsuunan, kita may nungtaron mamati sa mga mensahe nga ihatag nga rin kanato sulod sa sunod nga duha ka adlaw. Katukin sa mamulong kanato mangayo sa panabang o pagkiya sa langit samtang sila nagandam sa ilang mga mensahe. Sila nadani kabahin ni anang ilang pagkibahin kanato. nga kita mapuno sa Espiritu sa Ginoo samtang kita mamati ug nagkat-on mao ang akong pag-ampo diha sa pangalan ni Jesus Kristo.
Amen.
Amen.